Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. О студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ја слушате емисијата во 19 часот. Македонската православна црква го менува црковниот устав. Се отвара телевизиски канал на српски јазик во Косово. Афганистан бара меѓународна помош за справување со корупцијата.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Емисијата ја започнуваме со преглед од вести. Нема услови за учество на косовските срби на локалните избори во Косово, кои треба да се одржат на 15. ноември, изјавил денеска српскиот министер за Косово и Метохија Горан Богдановиќ. Тој изјавил дека србите нема да добијат ништо со тоа што ќе излезат на избори. Изјавата на Богдановиќ може да се оцени како одговор на критиките кон политиката на Белград од некои лидери на косовските срби, кои оценија дека српските власти недоволно убедливо ги повикуваат србите на бојкот на локалните избори. Во меѓувреме, меѓународниот цивилен представник на Косово Питер Фейт и премиерот на Косово Хашим Тачи оцениле дека е време да се направат планови за отворање на телевизиски канал на српски јазик, кој ќе емитува програма на целата територија на Косово. Фейт изјавил дека тоа е барање на целата српска заедница на Косово. Косовскиот премиер пак изјавил дека идејата за отварање на канал на српски јазик е поддржана од косовските власти. Портпаролот на афганистанскиот преседател Хамид Карзаи денеска ја коментирал загриженоста на западните сили за корупцијата во земјата. Симан Харави побарал од меѓународната заедница и таа да учествува во справувањето со корупцијата во Афганистан. Изјавата на афганистанските власти доаѓа откако американскиот амбасадор во Афганистан Карл Ейкенбери изразил загриженост од тоа што ќе праќа дополнителен број на војни, а владата не покажува напредок во борбата со корупцијата. Американскиот преседател Барак Обама изјавил денеска дека ќе организира самит во Белата куќа, кој ќе биде посветен на создавањето на услови за отворање на нови работни места. Тој изјавил дека справувањето со невработеноста е еден од најголемите предизвици на неговата администрација.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Иницијативата да се додаде името на Охридската архиепископија до Македонската православна црква се поклопува со рестартот на преговорите на земјава со Грција, а се обновуваат и преговорите со Српската православна црква. Од синодот вела дека ова нема политичка позадина, но експертите вела дека периодот е чувствителен за донесување на вакви одлуки. Прилог на Горас Чомовски.
Иако идејата за враќање на името Охридска архиепископија како дел од МПЦ е стара, иницијативата за измени во црковниот устав, случајно или не, се совпаѓа со рестартот на македонско-грчките преговори. Истовремено се најавува и обновување на разговорите меѓу македонската и Српската православна црква. Не се работи за промена, туку само за допрецизирање на името на МПЦ, вели за Слободна Европа Валентина Божиновска, председател на Комисијата за односи со верските заедници. Божиновска тврди дека за одлуката на синодот да го додаде префиксот Охридска архиепископија нема никаква политичка позадина и затоа не би требало да се очекуваат некакви импликации во релациите со Српската православна црква.
Од Охридската архиепископија се и корените на Српската патриаршија, Романската, Бугарската, Албанската и Руската. И во времето кога овие народи создаваа национални држави, за жал Македонија беше последната земја која не обстои на својата патриаршија, а од неа произлегува сите други патриаршији.
Ако ние името Охридска архиепископија го сметаме за додавка, тогаш самите на себе си правиме на вистина голема навреда, заради тоа што Македонската православна црква е Охридската архиепископија. Значи не станува збор за менување на име. Во самата формулација секако ќе биде прецизирано дека во колоквијална употреба останува името Македонска православна црква.
Кажа неодамна за Слободна Европа владиката Методи, брендот на Охридската архиепископија има историско значење за Македонија, но според консултираните црковни експерти, измените на МПЦ доаѓаат во исклучително чувствителен период, особено кога се повеќе расте притисокот за промена на уставното име на државата, како и се погласното негирање на автокефалноста на Македонската православна црква.
Може би таймингот не е најсрешно издан. Може би стратешки било по-паметно да се причека уште некој кратко време од неколку месеци, да не кажам една година.
Изјави за Слободна Европа Данијел Димевски, добар познавач на црковните работи. Додавањето на името Охридска архиепископија кон МПЦ може да биде протолкувано како нова провокација во односите со соседите, оценува Билјана Ванковска, универзитетски професор.
Ке се доведеме веројатно во некаква ситуација парадоксална да државата, еве доколку се прифати географската одредница Северна Република Македонија, имате име такво на државата, а името на црквата, која е православна, е македонска и охридска, со некаква сосема друга, рекла, дори повторна географска одредница.
За Слободна Европа од Скопје, Гораш Чомовски.
Топ тема во печатените и во електронските медиуми е свинскиот грип, но исто така предмет на интерес беше и новоформираниот институт Демос и реакциите кои произлегоа поради неговиот состав. Медиумите со големо внимание ја проследија и средбата на Црвенковски и на Ахмети. Анализата ја подготви Горица Попова.
Топ тема во медиумите е зголемувањето на бројот на заболените од новиот грип во земјава, помамата по медицински маски, квалитетот на вакцината, што, како што нагласуваат, со известни исклучоци сите електронски и пишани медиуми, се уште ја нема во земјава. Без Тачи и Љубе нема обединета опозиција, ја насловува дневник информацијата за реакцијата на лидерот на најголемата опозициона партија СДСМ Бранко Црвенковски, што на промотивната средба трибина на институтот Демос во средата вечерта, со која институтот се промовира во јавноста како обединувач на опозицијата, не се поканети тој и неговата партија. Црвенковски смета дека не може да стане збор за обединување на опозицијата ако таму не се поканети ни Љубе Бошковски ни Мендух Тачи. Од учеството на трибината на Демос се откаже и Ден Дончев од Обединети за Македонија и Ѓорги Оровчанец од Нова Алтернатива, велејќи дека не сакаат да ги слушаат веќе познатите ставови на Спасов и на Ружин, ги цитираат медиумите овие двајца политички актери. Нова Македонија, информацијата ја насловува со Спасов и Ружин ги вознемирија духовите во СДСМ. Време го цитира политичкиот аналитичар Петар Арсовски, кој смета дека обидите да се формира некаков трет пат, кој би се спротиставил на идеологиите на ВМРО, ДПМНЕ и на СДСМ, секогаш завршувале со политички пазарења за освојување на власта. Сите медиуми ја објавија изјавата на премиерот Груевски дека доколку Грција го блокира добивањето на датум за преговори Европска унија Македонија, тоа ќе било знак дека таа не сака решавање на спорот за името. Медиумите исто така ја регистрираа и средбата на Црвенковски со Ахмети, на која тие му дадоа поддршка на Груевски да го реши проблемот со името. Во изјавата потоа Црвенковски спомна и предвремени избори, ако тоа не се случи, но Ахмети не бил приврзаник на таа идеја. Утрински, акцентирајки дека двете телевизии Сител и Канал 5, кои како што пишува се под владина контрола, објавиле вест од неименувани извори дека доколку се случи повторување на Букурешт, Македонија ќе ги прекинела преговорите и оти ќе се повторело постбукурешкото сценарио, односно враќање на антиквизацијата. Ова го наведува Весникот да заклучи дека неименуваните се всушност владини извори, бидејќи владата во саботата попладне одржала седница посветена на обврските што ја очекуваат до 7 декември. Од Скопје за Радио Слободна Европа, Горица Попова.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Македонската ватерполо репрезентација своето деби во Светската лига ќе го има во вторник против репрезентацијата на Хрватска, а своите сили македонската репрезентација ќе ги одмери уште и со Русија и со Грција. За ватерполистите надпреварите во лигата со најдобрите им представува предизвик, но и подготовка за Европското првенство до година. Борчело Заноски.
Осмото место на ланското европско првенство во Малага и 14-тото на годинашниот мундијал во Рим ја внесува Македонија во светската ватерполо елита, а тоа резултираше со покана за настап во светската лига. Надпреварување за најдобрите селекции на планетата, во која Македонија своето деби ќе го има наредната недела, поточно во вторник. Тогаш ќе бидеме домакини на Хрватска, а во нашата група се и националните тимови на Русија и Грција. Силни репрезентации за зголемување на задоволството кое го носи членството во големото друштво. Во него пак, по системот дома гости, ќе одиграме најмалку 6 надпревари, со кои според селекторот Стефан Нонковиќ ќе добиеме
наставок целе прича о континуитету и гара ватерполо репрезентација Македонија.
Продолжување на континуитетот настапи на врвните надпреварувања. Светската лига е огромен предизвик за нас, бидејќи ќе играме со најдобрите селекции. Од тоа јас ќе имам голема корист, бидејќи секој месец ќе имам увид во формата на играчите, а Македонија прилика да се презентира на врвната сцена, изјави Нонковиќ. Тој со нетрпение го чека стартот на надпреварите, но е реален во проценките на можностите, затоа и не ветува посебни резултати, а учеството во елитната лига го гледа како шанса за што подобра подготовка пред она што следи потоа.
Нама светска лига служи да што пре дојдеме у форму да квалификација за Европско првенство.
Светската лига ќе ни служи за да дојдеме до вистинската форма пред стартот на квалификациите за Европското првенство до година. Затоа сега нема да бркаме пласман, а во преден план ќе ни биде воигрувањето на тимот. Тоа секако не значи дека доколку се укаже шанса за победа, нема да дадеме се од себе за да стигнеме до таков историски успех во дебитантскиот настап. Но ќе повторам, резултатите ќе бидат императив во квалификациите за Евро, рече Нонковиќ, кој за престојниот дуел со поранешниот победник во Светската лига, Хрватска, додаде.
Хрватска летос играла финале Светске лиге.
Хрватска летос играше во финалето на Светската лига, а и актуелен светски вице-шампион. Има дворни ватрополисти, предводени од еден од најтрофејните селектори, легендарниот Ратко Рудич. Тоа најдобро кажува дека се апсолутни фаворити против нас. Затоа јас ќе бидам задоволен доколку пружиме силен отпор, а каков резултат ќе ни донесе тоа, ќе видиме во вторник, истакна на крајот селекторот Стефан Нонковиќ. Инаку по дуелот со Хрватска, наредниот месец ќе гостуваме во Грција. Преостанатите 4 меча, 2 со Русија и реваншите со јужниот сосед и со Коцкестите ќе ги одиграме од јануари до април 2010 година. Суперфиналето пак, на кој ќе учествуваат победниците на четирите групи, е закажано за периодот од 12 до 18 јули. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со изведбата на делото Молитва од Тодор Скаловски, вечерва во Домот на армијата се одбележуваат 100 години од раѓањето на овој славен македонски композитор. Со овој концерт, кој се одржува во рамките на есенските музички свечености, наедно Македонската филхармонија го продолжува славењето на 65 годишнината од своето постоење, а диригентот Борјан Цанев ја одбележува првата декада во оваа наша национална институција. Во прилогот на Лјупчо Јолевски, еве што вели Цанев за сето тоа.
Скаловски за мене е една голема личност на македонската музичка сцена, како основач на филхармонија и нејзин прв диригент, ние со пиетет секојаш пристапуваме кон неговите дела. Делото Молитва оригинално е создадено за пијано и за глас. Ова е видување на Сони Петровски во оркестарска верзија, така што мислам дека адекватно се вклучуваме во одбележувањето на 100 годишнината од неговото раѓање. Трепце, ние сме институција која што негуваме класична музика, но не би рекол дека правилно би било да бидеме исклучиво оркестра со кој што ќе се занимава со класична музика. Тоа се покаже и позитивно минатите две сезони, значи мал исчекор кон джезот, потоа филмска музика и така натаму. Сето тоа, мислам дека допринесува за прилекување и на поголем број на млади луѓе, кои што воопшто немаат навика, нити пак доаѓале на концепцијата на македонска филхармонија. На тој начин јас се надевам дека тие во друга прилика, кога ќе имаме и класичен концерт, ќе бидат наши гости. Значи да ги навикнеме да доаѓаат на концепцијата на македонска филхармонија. Втора работа, не е само заради тоа, сметам дека е добро и жанровски малку да се освежи репертоарот. Секако, јас сум секогаш поборник на добро избалансиран број на концерти на филмска музика и джез, со класичната музика. 10-годишниот јубилеј мој, кој што го одбележувам 2009 година, значи токму може би да кажам со овој концерт, бидејќи минаа 10 години работа со голем број музичари кои што не се вработени веќе или се во пензија или за жал некој од нив почина, но би кажал дека задоволството да се работи во таа институција е огромно. Имало падови, имало нагорни линии, имало многу успеси, имало расправи и се она кое што е нормално за една институција. Меѓутоа пак добро е што за овие 10 години јас лично се трудам и ветувам, ќе се трудам и понатаму да бидам балансер на сите проблеми во македонската филхармонија, да помогнам најмногу што можам институцијата да си го доби она место кое што сметам дека треба да го има во државата, а тоа е лидерско место во музиката. Ова оваа година доста ја патува, имав концерти во неколку држави во Европа и во нашето опкружување. За следнава сезона немам конкретно датум одреден, но имам патување за Софија, таму сум редовен гост на Легенда со Хармонија и во преговори сум во моментов за концерти во Хрватска и во Словенија.
Тоа беше се за денешната емисија. У студиото во Прага со вас беа Пелагија Младеновска и Махир Елшани.